Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio. Bonvenon, gesinjoroj, en la kvarcent kvardek dua Esperanto elsendo el Varsovio. Audiranta premiere la 26 de majo 2015. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas auskulti aktualaĵojn kaj sciencbultenan informon. Antaŭ la mikrofono mi invitas ĉimarde renkontiĝi kun nia redakcia kolego Maciej Jaskot. Hodiaŭ en Pollando ni solenas la tagon de patrino, kaj tiu okaze ni tuj na komenco direktas gratulojn bondezirojn al ĉiuj niaj aŭskultantinoj patrinoj. En Pollando daŭre la ĉeftemo estas la rezultoj de la prezidentigaj balotoj, sed krome ni informas pri sesjaruloj, kiujn multkaze malgraŭ protestoj de gepatroj devige ĉirkaŭprenos la lernodevo. Kaj pri interesa konferenco de lingvoinstruistoj. Nia scienca informo estas dediĉita al esploroj pri lingvolernado kiel gimnastiko por la cerbo. Komence aktualaĵoj.
Last dimanĉe okazis la dua raŭndo de la prezidentigaj balotoj. La balot frekventeco egalis al 55,34%. Venkis Andrzej Duda, kiu akiris 51,55% de la voĉoj. La nun oficanta Bronisław Komorowski ricevis 48,45% de la voĉoj. Por Andrzej Duda voĉdonis pli ol 60% de la plej junaj balotantoj, lernantoj kaj studentoj, krome kamparanoj, laboristoj kaj senlaboruloj. Li akiris ankaŭ fidon de laborantoj de administracio kaj servoj, emeritoj kaj pensiuloj. Bronisław Komorowski venkis nur inter direktoroj, estroj kaj merkatistoj. En la prezidentaj balotoj eksterlande venkis Andrzej Duda, akirinte 55,93% de la voĉoj. Por Bronisław Komorowski balotis 44,07% de la voĉdonintoj. Andrzej Duda gajnis balotojn en Britio, Usono, Irlando, Francio, Norvegio, Kanado. Balotintoj voĉdonis por Bronisław Komorowski en Germanio, Nederlando, Belgio. La solenaĵo de la enmanigo de la nomum acto je prezidento al Andrzej Duda okazos la 29 de majo en Vilanov Palaco. La prezidentan oficon Andrzej Duda transprenos la 6 de augusto 2015 post prezidenta ĵuro deklarita antaŭ la nacia asembleo.
Comence de marto la Sejmo per la voĉoj de la reganta koalicio rifuzis la socian projekton de amendo de kleriga leĝo, kiun subskribis 300,000 poloj. Ĝi estis ebliganta al la gepatroj mem decidi, ĉu ili direktos sian infanon al la unua klaso de la baza lernejo en la aĝo de 6 aŭ 7 jaroj. Laŭ la nun valida leĝo, la lernodevo en la nova lernojaro rilatos al ĉiuj infanoj naskiĝintaj en 2009 kaj en la dua duono de 2008, entute 650,000 sesjaruloj. La gepatroj tamen ne restas senpovaj, ĉar ili povas utiligi la prokrasto-proceduron, pri kio informas la retejo de la fondaĵo Afer-prezentanto de la gepatraj rajtoj. La fondaĵo funkciigis krome telefon-deĵorojn de psikologoj. En la psikologiaj pedagogiaj konsultejoj komenciĝis la viciĝado de gepatroj, kiuj vizitonte ilin kun siaj infanoj ricevos dokumentitan respondon, ĉu ilia infano taŭgas por la komenco de la lernado kiel sesjarulo aŭ kiel sepjarulo. En Olsztyn, la Norda Pollando, okazis instruista conferenzo dedicita alla instruado de la lingvoi de la naziai malplimultoi e la Varmia Mazuria Voivodio. En la nuna lernojaro lernas ilin pli ol 1100 infanoi. 1071 infanoi lernas la germanan lingvon kaj 103 la ukrainan. La germana lingvo estas instruata en 21 bazaj lernejoj kaj gimnazioj, la ukraina en 53 lernejoj, inkluzive de 2 supergimnaziaj. La instruado okazas plej ofte en la formo de kromaj lernookupoj. Dum la konferenco estis prezentita la ideo enkonduki en lernejojn la lernadon de la romaa lingvo. Tiu postulo tamen frontas malfacilaĵojn, ĉar en altlernejoj ne ekzistas fakultatoj pri la romaa filologio, do mankas diplomitaj instruistoj. Oni klopodos instrui ĝin post lecione. La lingvo instruado estos ligita kun la instruado de la romaj tradicio kaj historio.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Same kiel fizikaj ekzercoj influas lertecon de la homa korpo, tiel la lernado de nova lingvo kaŭzas, ke la cerbo fariĝas ĉiam pli plasta. Sciencistoj el Ŝtata Universitato de Pensilvanio publikigis konkludojn de siaj esploroj en la Neurolingvistika Revuo. Dum 6 semajnoj ili observis la cerbojn de 39 personoj, ĉiutage uzante la anglan lingvon, kiuj lernis la ĉinan lingvon. Ili rimarkis, ke la nervoĉeloj en la cerboj de la personoj plej bone alproprigante la novan vortprovizon komunikis inter si pli lerte ol kaze de personoj, kiuj malpli bone lernis aŭ lernis neniun lingvon. Komparante la cerbobildojn de lernantoj antaŭ la komenco de la lernado, esploristoj konstatis, ke la komunikado inter la unuopaj cerboregionoj ĉe personoj, kiuj plej bone progresis en la lingvo alproprigado, estis pli forta kaj celtrafa ol pli frue. Tio faciligis la lernadon. Post la finiĝo de la observoperiodo evidentiĝis, ke la neurona reto ĉe personoj lernantaj la ĉinan lingvon estis integrita ancora pli bone. Tio sugestas, ke la lingvo lernado favoras ŝanĝojn en la cerbo strukturo kaj en la cerbo funkciado. Jam pli fruaj esploroj estis almontrantaj ŝanĝojn en la cerbo anatomio de personoj lernantaj la duan lingvon senkondiĉe al la aĝo. Laŭ Pink Lee, la aŭtoro de la esploroj, la cerbo estas multe pli ol ni supozis plasta. La strukturaj ŝanĝoj estas videblaj eĉ ĉe grizaĝuloj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Yeah.
La canton pri Katiuska en nia hodiaŭa programo kantis ĉina kantistino Ling Fang.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Hodiaŭ kun nia kolego Maciek Jaskot ni parolas pri diferencoj en la konceptoj rilatantaj al la parolata lingvo. Ĉu sola kono de la vortoj signifas la reciprokan interkomprenon? Kio estas lingvokodo? Kiu ne ĉiam ebligas fidelan tradukon. Do, unuvorte, ni parolas pri la lingvo diferencoj, kiuj nin akompanas.
Kaj ili estas koditaj en la lingvo. Nome, ni esprimas iun kulturan koncepton, do ni kodigas la kulturan koncepton en la lingvon, kaj parolante en nia propra nacia lingvo, ni comprenas unu la alian inter la parolantoj de tiu ĉi lingvo, sed ja aperas danĝero, ke alia persono, kiu ne vivas en la sama kultura ĉirkaŭaĵo, nin komprenos. Unu el la plej simplaj ekzemploj estas la koncepto de kafotrinkado. En multaj landoj ekzistas ja tipa frazo "ni iru trinki kafon", ĉu ne? Kaj se mi, Barbara, hodiaŭ al vi proponus iri trinki kafon, kion vi komprenas per tiu ĉi propono?
Mi komprenas, ke vi invitas min al la komuna kaftrinkado en iu kafejo. Simple, tio estas
simple
la ĉefa mesaĝo, kiun mi perceptas.
Bonege. Sed ŝajnas, ke en la perceptado de la plej multo de poloj, iri al kafejo ne estas nur kafotrinkado, sed estas precipe iu situacio de komunikado inter homa.
Vi pravas. Tio signifas, ke ankaŭ mi subkomprenas, ke krom trinki la kafon, ni havos la okazon iomete babili pri diversaj aferoj, eble ion trakti pli serioze, eble iomete klaĉeti.
Sed vi tion ja subkomprenas, ĉar...
Tion mi subkomprenas, tion vi ne diras al mi klare.
Ĝuste, tio estas subkomprenata afero, sed mi ja vortumis la inviton per simpla "ni iru trinki kafon".
Yes.
Aŭ mi invitas vin trinki kafon. La sama mesaĝo estis adresita al mi, kiam mi estis en Hispanujo, en universitato, kaj mia superulo diris "ni iru trinki kafon", kaj mi vere ĝojis je tiu invito, ĉar mi pensis, do finfine mi havos la tempon paroli kun li pri pli seriozaj aŭ malpli seriozaj aferoj koncernantaj mian novan laboron. Tiu ĉi vortumo donis al mi iujn esperojn pri tio, ke mi finfine povos paroli kun li vidalvide kaj en pli privata kadro. Sed evidentiĝis, ke tiu ĉi invito estis invito por rapide trinki kafon, kaj nur trinki kafon, ĉe la kafeja lado. La tuta procezo daŭris 4 minutojn, inkluzive de kafopreparado, kaj mi komencis trinki la kafon, kiam li finis la trinkadon. Evidentiĝis, ke tion, kion mi esperis, oni povas realigi en Hispanujo kadre de aliaj renkontiĝoj. Estu tio vino trinkado, estu tio manĝetado vespera, tiuj ĉi famaj tapas kaj aliaj kaj aliaj. Do mi subkomprenis ion, kio estis tute normala por mi kiel persono, kiu vivas en alia ĉirkaŭaĵo kaj kies lingvo kodigis alimaniere la informon.
En via situacio ne realiĝis iu realo, kiun vi antaŭkonceptis.
Se vi permesos al mi, mi ligos tiun fenomenon kun alia kun kiu mi okupiĝas. La kodigado de tiuj ĉi kulturaj fenomenoj kaj subkomprenoj estas ligita ankaŭ kun la esprimado de ili. Kaj la esprimado ja povas esti formulita pere de sama vortumo, tradukita, ni diru, de unu lingvo al alia, cioè estas tiu kafo trinkado, miru trinki kafon, aŭ kiel en aliaj lingvoj diras miru preni kafon, kaj eble tiu ĉi verbo vere devus pensigi nin, ke ni rapide prenas la kafon, trinkas ĝin kaj ĝin lasas, no, sed kompreneble tio estas ŝerco. Sed ekzemple, tiom simpla vorto kiel restoracio ŝajnas, ke ĝi kreas tute alian bildon pri la koncepto mangi en restoracio kaj iri al restoracio kaj pri la esperoj kion ni povas renkonti en restoracio ĉe parolantoj de diversaj lingvoj. Ja la realigado de tio ceremonio, mi eĉ dirus, en la restoracio estas alia ĉe diversaj kulturoj. Kai homo kiuj kreskis ekzemple en orient-europaj kaj eks-sovjetuniaj landoj alie perceptas la ideon de restoracio kaj alie realigos la kodon kion mi nomus manĝado en restoracio. Do pro tio la esperoj de tiuj personoj kiuj ekzemple vojaĝos al okcident-europaj landoj estos aliaj en italai au hispanai restauratio.
Il povas esti surprizitai?
Surprizitai, char ne estos same realigita la ceremonio. Mi donis exemplon de restauratio, sed tio ancau validas por aliai conceptoi, kiel exemple voyagiado. Homoi alcutimigintai voyagi exemple per traino, ali maniere perceptos la vortumadon mi lacas post longa voyagia, o mi lacas post voyagio, ciu ne? Nun tempe ja na dude con nuova accento in multe lande europei ne ni umiras pro tio che persona po vostro vigi matene en unu urbok tag mangi na lia kai fine vespere en la tria urbo ti ein eblezo in creis al ni just la avia di lai connectoi sed estas multe lande en kiu tio ne eblas pro tio ili havos kodigitan alian conceptum kai perceptadon de voyaggio au voyaggiado
ĉu tio estas ligita kun la lingvo kodoj.
Yes, char homoi esprimante sin en diversae lingvoi, ne nur en sia gepatra lingvo, traducas tiun subcomprenoin cae esperoin rilatantain al la realigado de iu concepto al aliai lingvoi fremdai ciuin ili povas regi perfecte. Sed ili ne traducas la tiel nomatan pragmalinguistican jargon.
Tio gi estas?
Ni diru per viai vortoi, tiu subcompreno de iu vorto nome ne estas nur la signifo, la baza signifo. Mi diru exemplo, domo, se ni diras domo, ni ancau povus pensi pri iu spazio familia, secura, kai varma. Sed, exemple, en culturoi kie estas tradicio lau kiu familioi vivas en apartai domoi, kiel exemple en Usono, ĉu ne? Kie estas tiu koncepto de propra domo, kaj la bezono havi propran domon por familio, ĉu ne? Do, la asociaciigoi estos tute aliaj. Do, tradukante konceptoj ne tiom simplajn kiel domo, sed aliajn, povas aperi miskomprenoj. Miskomprenoj kulturaj, kiuj devenas el tio, ke culturae conceptoi estis codigitai en la lingvo, do aperis aliai lingvo codoi.
Cae anca lingua asociacioi.
Parlante pri asociacioi, mi parolas pri codoi, cae mi utiligis tion conceptum, char gi estas facte pli vasta. Ne temas nur pri asociacioi, ciui povas esti personae, cae tute aliai, depende de la persono, sed la lingvo codoi estas pli vastai, nome ili circau prenas tutan comunumon. Kaj mi donos alian ekzemplon. Ni uzu la vorton nepre. Nepre oni devas ion fari. Tiu vorto ekzistas en la pola, ekzistas en la ukraina, en la rusa lingvo, sed ja ĝi signifas verdire alian aferon. Ĉar ĝi ne estas utiligata en samaj kuntekstoj, sed en malsamaj. Kaj oni ne povas nepre fari en unu lingvo tion, kio estas nepre farenda en la alia. Kaj tiu nepre havas alian forton, nome tiun jargon pragmalingvistikan, en unu lingvo, kaj alian jargon en la dua lingvo. Unu la plej bonaj ekzemploj estas el komparaj studoj inter la rusa kaj la pola, kie en la pola estas obowiązkovo.
Deviga.
Deviga, ĉu ne? Kaj en la rusa abizacilna. Kaj fakte ĝi estas bona en vortaroj, ni ĝin trovos, sed ja la tuta koncepto de la devigo, de la nepreco fari ion, estas alia. Kaj sub tiu ni trovos kulturon, historion, realigadon de la vortoj en soci-kulturaj kaj soci-historiaj kuntekstoj. Do tio estas fakte vasta kategorio. Kompreneble tradukado de konceptoj helpas multe, ĉu ne, se vi jam konas unu lingvon. Helpas, sed tio povas utili nur ĝis iu punkto, ĝis iu grado, ĉar poste efektiviĝas, ke oni perdas en la traduko tiun ĉi pragmalingvistikan ŝargon, ke oni perdas ĝuste la komprenon de tiuj lingvo-kodoj aŭ kulturaj kodoj.
Ĉu vi volas diri, ke en la traduko oni do iamaniere fuŝas? Forgesante pri tiuj ĉi principoj?
Ne, absolute mi ne volas diri, sed tio estas unu el la ĉefaj danĝeroj de traduko. La forgeso pri la traduko de la pragmatika ŝargo, kaj en ĉiu lingvo ekzistas maltradukeblaj, aŭ mi diru netradukeblaj konceptoj, vortoj, kiuj havas fortan ŝargon, kiu perdiĝas dum la traduko al aliaj lingvoj.
Almenaŭ kelkfoje.
Sed sumigante, se temas pri tio, kion mi labore nomis lingvokodoj, estas vortumoj, frazoj aŭ vortoj unuopaj, kiuj ne nur signifas tion, kion ili signifas, laŭdire, sed kiuj havas aldonan ŝargon, ĉu ne? Estu tiu ŝargo kultura en la plejmulto de la kazoj, aŭ kiuj havas aldonan ŝargon ligitan kun tio, kia maniere en la kulturo de iu ajna lingvo estas vortumataj, realigataj kulturaj konceptoj.
Nia antaŭ mikrofona renkontiĝo kun Maciej Jaskot estis la lasta ero de nia hodiaŭa Esperanto-elsendo. Por la laŭvica ni invitas jam la plej proksiman vendredon, anticipe dankante pro viaj komentoj, opiniesprimoj, program, sugestoj, gesinjoroj. Pro senavara subteno de nia laboro, ce nia UEA konto, vars streko to. Gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.